Vakar priecājamies jūs redzēt, mēs nolasīsim šo rakstuvietu, kas jums ir priekšā, no Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļas. Kādu reizi ļaudis pie viņas piedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecarets ezera. Tad viņš ieraudzīja divus laivus ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāp vienā laivā, kas piederēja Sīmanim un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Beidzis runāt, viņš sacīja Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmans atbildēja un viņam sacīja, meister, mēs cauri nakti esam strādājuši un neniek neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīklus plīsa. Un tie meta rokas saviem biedriem otrā laivā, lai nakt palīgā vilktu. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tikko negrima. Sīmans Pēters to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim Cebedeja dēliem Sīmiņa biedriem. Un Jēzus sacīja Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēks zvejot. Un savus laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai arī Dievs paveic savu darbu caur šiem vārdiem, kurus mēs lasījām Tēvs. Lūdzam, lai tavs gars nāk un runā uz mums tagad ar to, ko mēs tikko lasījām. Tiešām bez tavu garu mēs nespējam ne saprast, ne uzņemt tavu vārdu. Un tāpēc mēs lūdzam, lai tu atver mūsu sirdis un runā arī ar to, ko es sacīšu un palīdz man pareizi nesagrozot tavu vārdu arī atklāt, kungs, un lai tā ir nevis cilvēku balss, ko mēs dzirdam, bet tava tēvs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs esam nonākuši līdz Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļai, un mēs iepriekšējās reizēs esam redzējuši, ka Kristus ienāk ar misiju piedot grēkus un atbrīvot tos, kas ir visādā veidā sasaistīti. Un iepriekšējās reizēs mēs redzējām, ka Kristus ir tas, kas uzvar mūsu visniknākos ienaidniekus. Tas ir grēku, ļaunumu un nāvi. Ka viņš ir lielais atbrīvotājs. Un šajā reizē Lūka turpina vienu tēmu, ko viņš jau iesēja pašā sākumā, kur viņš sāk rādīt, kāda ir adekvāta reakcija uz šo Kristus personu. Jau pašā sākumā es jums varbūt nolasīšu, kad Kristus 8 dienu vecumā tiek atnes uz templi, tur ir Simeons, par kuru Rembrants arī ir gleznojis šo Kristus nešanu uz templi, kur Simeons viņu paņem savās rokās un saka šo pravietojumu no Dieva par to, ko Kristus darīs. Un šis, es lai jums nolasīšu šo rakstiet, bet tā galvenā doma ir tāda, ka Kristus liek mums izvēlēties. Viņš piepras no mums reakciju. Un vieni pieņem Kristu un citi atgrūž. varētu sacīt, Kristus polarizē cilvēkus. Viņš neļā mums palikt neitrāliem. Mums jāpieņem savus lēmumus, ko mēs daram savā veidā ar Kristu. Vai mēs viņu uzņemam, vai mēs viņu atgrūžam. Es jums nolasīšu šo rakstu vietu. No otrās nodaļas un arī šodien Lūku mums rādīs, kāda ir adekvāta reakcija uz Kristu. Ko nozīmē adekvāti, ja Dievam pieņemamā veidā reaģēt uz Kristu. Es jums nolasīšu šo rakstu vietu no otrās nodaļas, kur Simeāns saka, tas ir otrajā nodaļā, jūs varat sev atzīmēt, varbūt pēc tam izlasīt, 34. Pantā. Redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un te pašai dvēseles zobens spiedīsies, daudzu sirž domas nāk zināmas. Ja. Kristus ir tas, kur ir mums vai nu par celšanos, vai nu par krišanu. Un šeklāja mūsu sirž domas, ja tādā veidā, ka mums ir jāpieņem savus lēmumus, ko tad mēs ar viņu darām. Ja. Un šajā piektajā nodaļā caur Pētera reakciju un citu mācekļu reakciju, ja, Lūk mums parāda, kāda ir adekvāta reakcija uz Kristu, jo patiesībā daudzi cilvēki, arī pat tādi, kas savā veidā varētu teikt pieņem Kristu, kuriem pat varētu pateikt patīk Kristus, viņi neiebilst pret Kristu varbūt tās. Jā. Bet pēc Lūkas standartiem, pēc Bībeles standartiem viņu reakcija nebūs adekvāta. Ja. Es jums došu vienkārši dažus piemērus, ja, ko mēs visdažādākās reakcijas, kā mēs saskramies apkārt. Varbūt, ka kādam no jums tāda ir. Mēs varam pieņemt Kristu un daudzi patiesībā sabiedrībā Kristu un kristietību uzskata par tādu lietu, kas cilvēkiem palīdz. Es ļoti bieži esmu to dzirdējis, varbūt arī jūs, kas saka, ticība ir vajadzīga vai kristietība vai Kristus vajadzīgs cilvēkiem, kuri paši netieks galā ar savu dzīvi. Jā. Tas ir kruķis slimajiem. Es nezinu, vai jūs tādas esat saskārušies noteikti savā laikā, kad es strādāju par juristu, un man vien bija viens tāds kolēģis, kurš bija tāds, nu, tāds kārtīgs vīrs, boksers, viņš vēl pie viena bija, un tieši tajā laikā, kad es atstāju savu darbu, tur, nu, tā kā sāku kalpot baznīcā, viņš sacīja, tu vienkārši nespēji izdzīvot šajā vilku sabiedrībā. Un tāpēc tu izvēlies kaut ko vieglāku. Ja? Citiem vārdiem, tas zemteksts ir tajā, ka tu vienkārši netiec ar šo smago dzīvi galā, un tev ir vajadzīgs kāds, kas tev palīdz. Tā ticība, tā Kristus un tā tālāk. Vai arī cits cilvēks saka, jā, man Kristus vienkārši palīdz manā dzīvē, viņš man palīdz dzīvot. Ja? Tāpēc man ir vajadzīgs Kristus kā palīgs. Tas ir viens variants. Otrs variants, ka mēs pat varam pieņemt Kristu kā tādu labu skolotāju, kas nāca ar daudzām progresīvām idejām par to, ka cilvēkiem vajag būt labiem vienam pret otru. Mēs varam pieņemt Kristu kā tādu morāls skolotāju, kura idejām mēs varam piekrist, varam nepiekrist. Jā. Mēs varam pieņemt Kristu kā varbūt tādu, kas valda garīgajās sfērās tiem, kam interesē. Jā. Bet ar šo reālo dzīvi tam nav nekāda varbūt sakara, līdzīgi kā Napoleons sacīja. Viņš sacīja, Dievs valda debesīs, es valdu uz zemes. Ja, mums katram savu sfēra, mēs visi esam labi sadalījuši un lai viņš šajā pasaulē nelien. Mēs arī līdzīgi varam uztvert Kristu. Ja. Viņš valda garīgajās lietās, bet es valdu savā dzīvē šeit uz zemes šajās reālajās lietās. Un te, tāpēc Lūka mums rāda, kas tā reakcija, ko Kristus pats no mums sagaida. Viņš patiesībā sacīs, ka šis jautājums nav atstāts mūsu ziņā. Tas ir jautājums, kas ir, var teikt, neatrodas mūsu rokās. Viņš pats mums parāda, kāda ir adekvāta reakcija uz Kristu. Un šī reakcija pavisam vienkāršā veidā mēs varam sacīt tā, ka mums ir jāatzīst savi grēki, jāatzīst, ka mēs esam grēcinieki, un jākļūst par Kristus sekotājiem. Tā ir vienīgā adekvātā reakcija, kuru Kristus mums no mums prasa. Lai izskatīsimies detaļās, jūs redzat šis stāsts, ir saistīts ar Pēteri, kurš vēlāk pēc tam kļūst par apustulu Pēteri. Un mēs jau viņu redzējām iepriekšējā nodaļā. Mēs redzam, ka viņš ir jau saskāries ar Kristus darbu. Jūs atcerieties varbūt šo epizodu, jūs pēc tam varat izlasīt drusku 4. Nodaļā, kur Kristus ir pie Pētera mājās. Un viņš uzceļ, var teikt, no mirušajiem, ne, bet no gluži, bet uz nāves gultas atrodas Pētera sievas māte, un Kristus viņu izdziedina. Ja? Cim varam sakot, mēs redzam, ka Kristus ir saskāries jau ar, es atvinojos, Pēters saskāries jau ar Kristus darbību. Ja? Un šeit mēs redzam, ka Kristus atkal viņš māca pie šī Ģencedarēta Cezara, ja? Un turpat blakām ir zvejnieki, un Pēters viens no viņiem. Un lai viņiem parādītu, kas viņš ir, kas ir Kristus, kas, ka viņš ir valdnieks par visu radību. Jā. Dievs, kas visu radīs un kurš par visu valda, ka viņam pat radība pakļaujās. Visa radība pakļaujās viņu vārdam. Jā. Viņš saka zvejniekiem, kas visu nakti ir zvejojuši, kā mēs te lasam, viņš saka, brauciet tur tajā vietā, metiet vēlreiz savus tīklus un jums būs loms. Un Pēters viņam atbild, jūs redzat, 5. Pantā viņš saka, mēs esam visu nakti strādājuši, visu nakti zvejojuši, tie ir profesionāļi, ja? Tie cilvēki, kas to nodarbojās, tā kā, nu, tu man te nestāsti, es zinu, kā viss notiek, ja? Un vēl tie tādi nians, ka tehniski tie tīkli, pa kuriem ir runa, es, gudīgi runājot, no tā ļoti maz ko saprotu, no zvejošanas, bet izrādās, kad atšķirās tīkla, kuriem zvejnieki zvejo dienā un tīkla, kuriem zvejo naktī. Jo acīm redzot, kaut kādi ir tīkli, kurus pa dienu tās zivs laikam redz, kurus neizmanto. Viņi, citiem vārdiem sakot, atšķirās. Un viņi ir zvejojušiem nakts tīkliem. Un šis termins tehniskais, kas tur pieminēts, šos pašu nakts tīklus, lai vēl sāsinātu šī brīnuma būtību, viņš saka, izmetiet šos nakts tīklus. Un Pēteris ir pietiekoši redzējis Kristus vārda spēku, ka viņš ar savu vārdu darbojas. Atcerieties, mēs pagājušajās reizēs redzējām, kā Kristus uzvēlīja Sātanu ar savu vārdu, kā viņš pavēl Sātanam, kā viņš apsauc Sātanu, kā viņš uzveic grēkā krišanas seks, nāves un slimību, jā, ar savu vārdu. Viņš jau to saskāries. Un tāpēc viņa atbildi, jūs redzat, 5. Pantā viņš saka, mēs visu laiku esam, visu nakti esam strādājuši un nieku neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu, tāpēc, ka tu saki, ja, tāpēc, ka tu saki, es tev paklausīšu, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Tātad viņi, jūs redzat tālāk, viņi paklaus Kristam, izmet tīklus un šis loms ir pārsteidzoši liels, tik liels, ka viņi pat knapi viņu var atvest krastā, kā sacīts pašā beigās 7. Pantam, kad laivas tikko nenogrima. Un Kristus saskaroties, es domāju, Pēters saskaroties ar Kristus personu, redzot, ka viņš ir, mēs, protams, nevaram saprast, cik daudz niansēs, cik niansēt viņš saprata, ka Kristus ir Dievs, jā, bet viņš redz šeit, ka viņš ir tas, kurš valda par radību, kurš ar savu vārdu, valda par visu radību. Šī sastapšanās ar Kristu Pēteri izraisa šo adekvāto reakciju. Viņš saprot, ka starp viņu un starp Dievu, starp viņu un Kristu ir tik milzīga atšķirība, ka viņš ir grēcinieks un viņš nevar atrasties Dievu klātbūtnē. Ja? Mēs redzam 8. Pantā šo Pētera reakciju. Viņš saka, kungs, aizvien no manis. Es esmu grēcīgs cilvēks. Un tā ir pirmā reakcija, ko Bībele no mums pieprasa, ko Kristus no mums pieprasa. Ja tas jums pirmais punkts arī lapiņās, tā ir grēka nožēla. Ka nonākot Dievu klātbūtnē, nonākot Kristus klātbūtnē, vienīgā adekvātā reakcija, tas, ka mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki. Un jūs paskatīsieties, un ka mēs nevaram atrasties Dievu klātbūtnē. Ja, kā Pēters šeit saka, aizēj no manis, es nevaru būt tavā klāt. Es saprotu, ka tu esi svēts, tu esi Dievs, un es esmu grēcinieks. Ja. Un jūs paskatīsieties visas Bībeles garumā, Tā ir tā reakcija, ko piedzīvo cilvēks, šis iekšējais satricinājums. Ja? Ko piedzīvo cilvēki, kas nonāk vaigu vaigā ar Dievu. Ja jūs paskatīsieties, kāds ir Mozus stāsts. Ja? Otrā Mozus grāmata, kur viņš mierīgi gan aitiņas tuksnesī, un viņš sastopās ar Dievu, un Dievs viņam saka, tu stāv uz svētas zemes. Nu, no, tu nevar, tu, ne, tu pat nedrīkst, kā cilvēks būtu manā klātbūtnē. Mozus krīt uz savu vaigu, jā, pie zemes. Jūs paskatīties tālāk. Jesaijas grāmatā. Jesaija piedzīvo Dievu klātbūtni, Jesaijas 6. Un viņš saka, es esmu nāvēju lems, es esmu grēcīgs cilvēks, jo manas lūpas ir netīras. Un dzīvoja tautas vidū, kur lūpas, ja, tātad mūsu valoda, viss, kas izpaužas mūsu dziļākās domas, ko mēs runājam, ja. Šeit esmu grēcinieks. Ja. Un tāpat arī šeit Pēters. Sastopoties vaigā ar Dievu, Kristus personā. Arī šodien tāpat, kad mēs piedzīvojam Kristu, ja, ka mēs sastopamies vaigā ar Kristu, neizbēgami. Vienīgā adekvātā reakcija ir tā, ka mēs esam grēcinieki. Bez šīs varētu sacīt, sirds zemestrīces, ja, nav šī adekvātā Dieva piedzīvojuma. Tad otra lieta, ar to vēl viss nebeidzās. Paskatieties, ko, kāda ir Kristus reakcija uz šiem Pētera vārdiem. Ar ko tad Kristus atbild grēciniekam, kas ir satriekts, kurš ir sapratis šo milzīgu atšķirību starp sevi un Dievu, starp grēcīgu cilvēku un svētu Dievu? Kāda ir reakcija Dieva, Kristus reakcija uz cilvēku, kas saka, es nevaru būt tavā klātbūtnē. Kā mēs grēksūdus lūkšanā atcerēties, vienmēr bieži vien šeit sakam arī, ja, kad es esmu grēcinies un ar saviem darbiem es esmu pelnījis Dievu sodu laikā un mužībā. Ja? Kā tad Kristus reaģē uz šo satriekto grēcinieku? Ievarojot, ko viņš saka viņam, kas ir viņa vārdi? Desmitajā pantā. Ko Kristus viņam atbild desmitajā pantā? Viņš saka, nebīsties. Ja? Kristus reakcija uz šo grēku nožēlu ir piedošana. Un tas, protams, sakrīt ar to, kas bija sacīts, ko Kristus darīs, ka viņš nāks. Ko Kristus pats par sevi saka. Viņš saka, es esmu nācis aicināt atgriezties grēciniekus. Es esmu nācis pie grēciniekiem. Tā būs ar vienu no lielajām tēmām, ko Kristus attīsta. Šajā lūks, ko Lūka attīsta, ko viņš parāda par Kristu šajā savā evaņģēlijā. Ka viņš nācis glābt un piedot grēciniekiem. Jā. Un tāpēc, ziniet, kā mēs kā cilvēki, mēs parasti cenšamies izvairīties no šīs grēkapziņas vai vainas sajūtas. Mēs pat arī tā, ka mēs to piedzīvojam, mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk no viņas atbrīvoties bieži vien. Jā. Tāpēc, ka mūsu reakcija ir līdzīga kā Pētrim, kad es nevaru būt Dievu klātbūtnē, un tā ir taisnība. Bet labā vēsts ir tā, ka Kristus tieši tam grēciniekam, kurš ir salauzis, kā ir sacīts, ka viņš aizlūzuši niedri, viņš nesalauzīs, un kvēlojuši ogli viņš nenodzēsīs. Grēciniekam, kas atzīst savu vainu, viņš saka, nebīsties. Tā ir šī labā vēsts, ka viņš piedod. Ja? Tātad pirmkārt, adekvāta reakcija uz Kristu ir tā, ka mēs atzīstam savus grēkus, ka mēs nonākam vaigā ar Kristu. Mēs atzīstam, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs neesam cienīgi atrasties viņu klātbūtnē. Mums nepienākās būt viņu klātbūtnē. Ja? Bet viņa reakcija uz mums ir, ka mēs atzīstam savus grēkus, viņš saka, nebīsties. Tā ir viņa piedošana, ko Kristus mums nes. Bet mēs redzam, ir kāda vēl viena lieta, kas pēc tam seko. Tad, kad Pēters ir saņēmis Kristus piedošanu, viņš viņu sūta misijā. Vai tas, kas ir otrais punkts jums lapiņās, otra, nākošais solis varētu sacīt pēc grēka piedošanas sekošanu Kristum. Tas, mēs kļūstam par viņu mācekli, un ka viņš mūs sūta misijā, jeb dod mums uzdevumu. Jūs redzat, ir šīs abas lietas. Pirmkārt, Jēzus Pēterim saka, ka viņam būs uzdevums, ka tāpat kā viņš zvejojas zivis, viņš tagad zvejos cilvēkus, jeb kalpos evaņģēliju labā, tā kā cilvēki tiks glābti. Un šeit ir dažādi veidi, kā mēs to varam saprast. Viens ir komentētāji, kas saka, ka ebreju kultūrā jūra bija briesmu, haosu un ļaunuma simbols. Ebreji baidījās no jūras, tāpēc arī, piemēram, kad jūs lasiet atklāsmes grāmatā, kad jūras vairs nebija, ja, kad ir jauna debes un jauna zem, un jūs sakat, kā man jūra patīk, un debesīs nebūs jūras, šeit nav runa par to. Ja. Atklāsmes grāmata runā drusku citā valodā, un jūra ir kā jūs sacīju, ļaunuma, grēka, haosa simbols. Ja. Un cits saka, ka šī te zīvi uz vejošana, it kā cilvēku vilkšana ārā no ūdens, kur tiek apsolīta Pēterim. Ja. Šeit runa par to, ka cilvēku glābšana no ļaunuma, grēka un haosa. Ja. Bet jebkura, pat ja mēs sakam, tā ir, nu, tā ir varbūt spekulācija, jebkurā gadījumā, protams, šeit Kristus runā par savas misijas turpināšanu, vai ne? Tieši to pašu, ko dara Kristus, glābjot grēciniekus arī, viņš saka, tāpat tu zvejosi. Un šis loms būs tikpat pārsteidzošs, ja? Un to mēs redzam atklās. Es runāju, apsuļu darbu grāmatā, kas ir Lūks evaņģēlija turpinājums. Mēs redzam, ka šis loms, ko apustuļu vēl kapsuļu grāmatā, jā, ir pārsteidzoši liels gars darbojas spēcīgā veidā, jā, kur mēs redzam šo piepildījumu. Bet, jebkurā gadījumā, mēs redzam, ka šeit ir divas lietas, kas seko pēc tam, kad Pēters saņēmis grēku piedošanu, ka viņam tiek dots uzdevums, viņš tiek sūtīts misijā, varētu teikt tā, ka viņš zvejos cilvēkus, un viņi sāk sekot Kristum, viņi kļūst par mācekļiem, viņi sāk sekot Kristum, jūs redzat, un ne tikai Pēters, arī viņa darba biedri, ja tie, kas bija ar viņu kopā. Un tātad sāksim 10. pantu. Un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēku zvejot. Un savus laivas uz krastu vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Jūs redzat, šeit nav runa tikai par Pēteru, bet viņu daudz skaitlī. Tātad tur ir Jēkabs un Cebedēja dēls, tur ir Jānis. Ja? Ka viņi kļūst, nākošais punkts varētu sacīt, adekvātā reakcijā uz Kristu ir tas, ka mēs sākam viņam sakot, ka mēs kļūstam par viņu mācekļiem. Un Kristus dod mums misiju. Un kā šeit ir sacīts, ka viņi atstāja visu, lai sekotu Kristu. Un tas ir pietiekoši svarīgs punkts, lai to parunātu drusku detaļās. Mēs redzam, ka noteikti pilnīgi visiem, kas grib sekot Kristum, ir šī sekošana Kristum ietver visa atstāšana. Ja? Tajā pat laikā dažādiem cilvēkiem šī visa atstāt visu nozīmēs dažādas lietas. Ja? Citi no jums tiešām, lai sekot Kristum, jums būs jānomaina tas, ko jūs nodarbojaties savā dzīvē. Un daudz no jums to arī ir darījuši. Priekš jums sekot Kristum nozīmēja atstāt savu veco darbu, atstāt savu iepriekšējo, varbūt, komfortabulo ierasto dzīvi. Ja? Un es redzu, es skatos jums un es zinu, kuriem tas tieši to ir arī nozīmējis. Ja? Sekot Kristum citiem cilvēkiem nozīmēs profesijas maiņu, nodarbošanās maiņu, dzīvesveidu maiņu, valsts, ja, kurā tu dzīvo maiņu un tā tālāk un tā tālāk. Citiem savukārt, arī mēs to redzam evaņģēlijos, citiem Kristus pavēl atstāti, palikt tajā lietā, ar ko viņi nodarbojās. Tajā pašā ģimenē, kur viņi atrodas, tajā pašā vietā, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet abos gadījumos ir ietverta šī ideja, ka tu atstāji visu, lai sekotu Kristum. Vai tu nomaini savu profesiju, dzīves vietu, jā, vai nē? Jebkurā gadījumā sekošana Kristum nozīmē atstāt visu, un ar to tiek saprast tas, ka tu atstāji šo neatkarīgo dzīvošanas vietu, ka tu kļūsti par sekotāju, ka tu eji kopā ar Kristu. Jo kas tad bija, ja jūs paskatīsieties, kas tad bija grēkā krišana? Kas tad būtībā nozīmē grēkot? Mēs dažreiz ar grēkošanu saprotam kaut kāds šis konkrētos sliktos darbus. Bet ja mēs ejam atpakaļ uz pirmo Mozes grāmatas, kur notiek, pirmo Mozes grāmatu, kur mēs trešajā nodaļā redzam grēkā krišanu, kas tad ir grēks aiz visiem grēkiem? Kas tad ir īstais grēks, kāpēc mēs daram visus tos sliktos darbus, ko mēs daram? Kas tad ir šis grēks? Un savā būtībā trešajā nodaļā pirmajā Mozes grāmatā mēs redzam, ka tā ir šī vēlēšanās dzīvot neatkarīgi no Dieva. Būt pašam par Dievu savā dzīvē. Jā. Un tāpēc tik ļoti liels uzsvers uz šo māceklību, kad tā ir atgriešanās no šīs neatkarības un staigāšana kopā ar Kristu. Mēs varam sacīt, grēks aiz visiem grēkiem ir šī neatkarība no Dieva. Ka es pats esmu savs kungs, es piederu sev, es esmu savs dzīves centrā. Un šī atgriešanās var kļūt par mācību nozīmē to, ka es staigāju Kristu un viņš manas dzīves centrā. Tāpēc, jebkuram atgriešanās no grēkiem un sakošanu Kristum nozīmēs atstāt visu. Ja? Tas nozīmē šo atteikšanos no tā, ka es esmu savs dzīves kungs. Kad es savu dzīvi esmu pakļāvis saviem mērķiem, plāniem, prioritātiem tā tālāk. Un pilnīgi neatkarīgi no tā, vai Dievs jums citiem liks nomainīt savu nodarbošanos vai neliks, jebkurā gadījumā tas ietver šo visu atstāšanu, kas nozīmē, ka es neesmu vairs savas dzīves karaļa tronī, bet Kristus. Un viņš man saka, kas man ir jādara ar savu dzīvi. Viņš man saka, pie viņa es vēršos pie tā, lai prasītu, ar ko man nodarboties, kas man ir jādara. Kam ir veltīt manu dzīvi? Jo parastais variants, kas mana dzīve, ir priekš manis, pareizi. Mani resursi ir priekš manis. Manas izvēles ir priekš manis. Pareizi. Tad atstāt visu nozīmē to, kad es tagad saku, Kristu, es īstenībā piederu tev. Tu esi radības kungs, kā mēs šeit redzējām. Tu esi mans valdnieks. Man ir jābūt tavam māceklim un sekotājam. Atgriešanās no grēkiem nozīmē atgriešanās no neatkarības. Ko Kā tu gribi, kas man jādara, ko tu gribi, kā lai es dzīvoju? Jā. Un šeit, kā arī mēs Pēteri piemērā redzam, un es uzskatu, tas attiecās arī uz visiem, mēs to vēlāk redzēsim Lukas evaņģēlijā, ka mēs visi esam aicināti iesaistīt būt šajā cilvēku zvejošanā priekš Dieva valstības. Mēs vairs nedzīvojam priekš sevi, bet priekš Dieva valstības. Jā. Un dažādiem cilvēkiem tas ietvers dažādas izvēles. Jā. Bet, un tas arī īstenībā ļoti nopietnā veidā atrisina šo jautājumu par aicinājumu. Ja, ko cilvēki dažreiz nespēja pieņemt vai saprast, kāds ir mans aicinājums no Dieva. Ko konkrēti man darīt? Un es jūs varu nomierināt. Ka tik ilgi, kamēr tu saki, es esmu tavs māceklis Kristu, ko tu gribi, lai es daru? Pat ja tu nezini konkrēto lietu, kas tev tajā brīdī jādara, tu vienmēr būsi uz pareizā ceļa, ja tas būs pirmais svarīgākais un galvenais jautājums, ko tu sev uzdosi. Ja? Ja tu visu, ko tu darīsi Dievam par godu, lai tā, lai Dievs tik pagodinās, lai viņu valstību izplatītos. Ja, ja šis ir tas primārais jautājums, ko mēs uzdām. Mēs vienmēr būsim uz pareizā ceļa, mēs nevaram kļūdīties. Bet zini, kas šeit ir viena baigi svarīgā lieta? Atcerieties, mēs runājam par pareizu reakciju uz Kristu. Un mēs tie cilvēciski bieži vien sajaucam liektu kārtību. Ka mēs dzirdam šos vārdus, mēs dzirdam, ka man ir jāatstāja viss, lai sekotu Kristum, jāzvēja cilvēki, un tad Dievs man mīlēs. Mēs dzirdam bieži vien šos noteikumus, un tad sakam, ja es to visu izpildīšu, tad Dievs man pieņems. Bet šeit ir viss tieši otrādāk. Kas tad ir tas iemesls, kāpēc viņi ir gatavi atstāt visu un sekot Kristumu? Mēs redzam šeit šo milzīgo Kristus vārdu spēku. Kristus saku, viņu paklausa. Bet kas tur ir pa vidu, kas ir noticis? Ja kāda ir pareizā lieta kārtība? ka viņi piedzīvojuši to, ka Kristus piedod, ka viņi ir grēcinieki, un Kristus viņiem piedod. Ja. Ir noticis šis milzīgais notikums, kad viņi piedzīvojuši šos vārdus no Kristus nebaidies. Un tas ir ietvērs sevī to, ka viņi pirms tam ir sapratuši, ka viņi ir grēcinieki. Un tas ir, man liekas, viens jautājums, ko mēs varam uzdot sev. Pat, ja tu saki, ka tu esi kristietis, pat, ja tu kalpo draudzēm, daudz, daudz kalpo, jā, bet varbūt tur nav nekādas dzīvības iekšā. Tu izpildi noteikumus, pienākumus, punktus sarakstā. Jā. Bet varbūt savā sirdī tu pretojies, kā Mārtiņš Luters sacīja pirms tam, ka viņš saprata evaņģēliju, viņš saka, un pie kam viņš bija priekšzīmīgs mūks, jā, klosterī. Viņš saka, mīlē Dievu, es viņu ienīdu. Es izpildīju visu noteikumu, bet ar vērga sirdi. Jā, es viņu ienīdu, tāpēc, kad viņš saka, es domāju, ka man ir jānopelna Dieva mīlestība. Un tā, ka viņš saprata, ka tā ir Dieva dāvana. Tieši Kristus vārdi, viņš bija saprats, ka viņš ir grēcinieks, un Kristus viņam piedod. Jā. Kad viņš, tā ir šeit tā kalpošana, par ko Kristus runāja, nevis verga kalpošana, lai nopelnītu kaut ko, bet tieši otrādāk. Viņš sāks to, ka Kristus piedod. Mēs izdzirdam šos vārdus, ka tie attiec uz mums, viņš saka, nebaidies. Jā. Un varbūt, ja nav tās, varētu teikt, vitalitātes, tās liesmiņas mūsu kristīgajā dzīvē. Varbūt viens no iemesliem ir tas, ka mēs esam aizmirsuši, ka mēs esam grēcinieki. Ka mums liekas, ka mūsu šie vārdi nebaidies vairs nav aktuāli. Ja? Jūs redzēsiet šo pašu, atcerieties, ko es sacīju, šī pati, varētu teikt, paradigma vai modelis. Tā paša Mozus dzīvē. Viņš no sākuma piedzīvo Dievu svētumu, ka viņš nav cienīgs būt Dievu klātbūtnē. Dievs viņu pieņem, žēlstībā skatoties uz priekšu uz Kristu. Un ko viņš liek Mozum darīt? Viņš saka, ej misijā, izved manu tautu no Ēģiptes un ieved viņu apsolītajā zemē. Jesajas grāmatā, 8. nodaļa, atcerieties, ko es sacīju. Vai ko mēs zinām, jā. Jesai piedzīvo, viņš saprot, ka viņš ir grēcinieks, viņš nevar būt, viņš saka, es esmu nāvēja lemts, es esmu grēcinieks, un Dievs viņam pasludina piedošanu, un ko viņš tālāk saka? Viņš viņu sūta misijā, tāpat arī mēs redzam šeit pie Pētera. Kungs, es esmu grēcinieks, nes cienīgs būt tavā klātbūtnē, nebaidies. Ej un zvejo cilvēkus. Vienmēr ir šīs trīs lietas. Tā ir atziņa, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs neesam cienīgi būt Dievu klātbūtnē. Kristus piedošanas apsolījums, un tad mēs tiekam sūtīt misijā. Un es domāju, šis ir moments, ka mēs varam vienkārši pārvērtēt savu dzīvi. Kur tu atrodies šajos varbūt trīs posmos? Un arī es domāju, tie, kas mēs sakam, mēs esam kristieši, es ticu Kristum, es nāku baznīcā, un es pat varbūt kaut ko daru, bet es domāju, šī iekšējā sajūta par to, ka es... Man dzīve nepiedara man. Man ir jāsako Kristum ar visu, ko es daru. Jānes viņu valstību, lai kuras neatrastos. Visas lietas, kas manā dzīvē, tām ir jākalpo priekš Kristus. Kāpēc? Nevis tāpēc, lai nopelnītu pestīšanu, bet tāpēc, ka viņš jau man to ir devis. Viņš pateica man šos vārdus nebaidies. Ja, bet es arī ticīgi jau ir ieslīgt šajā domāšanā, ka, ja man piedot man grēku, bet tad man ir mana dzīve, ar kur es dzīvoju. Ja? Es domāju, šis ir tāds labs atgādinājums, kas tad ir vienīgā adekvātā reakcija uz Kristu. Ka mēs atzīstam, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs neesam cienīgi būt viņu klātbūtnē. Bet tajāpat laikā, ka Kristus mums pasludina, ka nebaidies, ka viņš tieši nāk pie grēciniekiem, un tad viņš mums sūta misijā arī. Pēc miegļa mēs iesim pie vakarēdiena, un, protams, tur mums tiek pateikt šī pati ideja. Kas tad ir tas, kas mums dod spēku ar visu savu dzīvi kalpot Kristum? No kurienes tad mums nāk motors? Kas tad ir tas motors? Kas ir tas ēdiens, ja varētu teikt, kas mums dod enerģiju kalpot Dievam? Tas, ko Kristus ir izdarījis. Viņa laustāmies un izlietās asinis. ir tas, kas mums dod iemeslu un motivāciju. Būt par viņu mācekļiem, sekot viņam un būt par cilvēku zvejniekiem.